makinig sa SBS Filipino.
Sinabi ng Australianang kampiyon sa tennis, Sam Stosur, sa kabila ng nagpapagaling pa rin mula sa isang pinsala o injury na naging dahilan ng kanyang hindi paglaro sa Wimbledon, ang kanyang karera ay hindi nangangahulugang malapit ng matapos. Ang Australianang bituin sa larong tennis ay nagpaplano na makabalik sa Grand Slam na aksyon sa buwang ito sa US Open pagkatapos ng isang pinahabang pahinga dahil sa injury. Sa ulat ni Abe Dinam na isinalin sa wikang Filipino. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, muling sinimula ni Sam Stosur ang pagsasanay gamit ang isang tunay na bola ng tennis. Ang kampiyon ng tennis sa Australia ay binawasan sa pagpalo ng panghaliling magaang bola na kadalas ay ginagamit ng mga bata na nagsisimula sa tennis habang siya ay nagpapagaling at nakakabawi mula sa isang bali sa kamay na nakuha sa ika-apat na round ng French Open sa taong ito. Ang tinamong pinsala ay mas mabagal ang naging paggaling kaysa sa inaasahan, ibig sabihin siya ay na-demote bilang tagapanood para sa Wimbledon at sa season ng court na damo o grass court. Ngunit sinabi ni Stosur, hindi niya kailanman inisip ang tuluyang pagsabit at pamamahinga ng kanyang raketa.
Even this time out with injury, I never once thought, oh, you know, that's okay, I've enjoyed this time at home, I don't want to do it anymore. I'm probably more motivated now than what I have been in recent times.
Matapos ang mga maagang pagkatalo sa Brisbane at Sydney sa simula ng taong ito, hindi naging maganda ang porma ng 33 taong gulang na atleta. Ngunit itinatanggi ni Stosur na siya ay palaging below par o hindi masyadong mahusay sa court.
Before I hurt myself at the French, I thought I was playing actually some of the best tennis I've played in many, many months. So I was, I won, I think, 8 or 9 matches straight or something and really felt like I was in a really good position.
Ngunit kailangan pa rin niyang mapantayan ang kataasan ng kanyang 2011 season. Nang taong iyon, naabot ni Stosur ang kataasan sa kanyang karera bilang ika-apat sa mundo at napanalunan ng kanyang una at tanging Grand Slam, ang US Open. Isang tagumpay ayon sa kanya na lalong pinatamis dahil ang kanyang nakalaban sa pinale ay ang mabangis na karibal Serena Williams.
I'm very proud of that fact, and obviously on the biggest stage possible. So it's one of these things. I mean, the next time we played after New York, she beat me pretty easily, but I don't care. I still got to hold that trophy, and that's all that matters.
Hawak ang isang Grand Slam singles at nakakabit sa kanyang pangalan ang siyam na titulo ng WTA, sinabi ng retiradong bituin ng tennis, Todd Woodbridge. Kanyang itinuturing si Sam Stosur bilang isa sa pinakamahusay sa kasaysayan ng tennis sa Australia.
I look at Sam Stosur and think she's been one of the best that we've ever had in tennis. That's male or female. I look at her as being one of the most successful players that we've ever had.
At 18 taon matapos niyang magsimula sa tennis, sinabi ni Stosur, higit pang tagumpay ang nasa abot tanaw.
The ultimate would have to be winning another slam. So, I mean, who knows? It's not an easy thing to do, obviously. But if I could do that, then I would be extremely happy.
Ang US Open ay magsisimula sa huling linggo ng buwan ng Agosto at ang coverage ng SBS para sa US Open ay magsisimula sa Miyerkules, ika-6 ng Setyembre sa panahon ng quarterfinals.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile. Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.